Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Эфирде отбасылық Назар FM радиосы, біз өзіміздің түскі шай бағдарламамызды бастаймыз. Бір сағат көлемде болатын сіздермен Лаура Ерланқызы. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі біздің тақырыбымыз құмар ойындарға құмартпа деген, иә? Міне бүгінгі осына бір керемет тақырыпты қозғағалы отырмыз. Егер бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса, хабарласыңыздар 8707-724-30 немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, біз сіздер хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше тақырыбымызды тағы да қайталап кетейін. Құмар ойынға құмартпа. Ал біз бағдарламамызды тамаша өнмен жалғастырсақ, Ескендір Хасанғалиев Атамекен.
Жасыл жайлау, тұпты кілем, көк кілем, көк кілемге көп аунаймын, көп кілем, маңдайымнан сыйпап өткен самалды тазағымнан алақанау деп білем. Қайда өрсем Атамекен, көкейіңде жатады екен. Күннің өзі ұясына қимай онай батады екен. Жасын жайлау түкті кілем, көп кілем, аунаймын көп күлем. Күннің нұрын айдың аппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Қайда өрсем Атамекен, көкейіңде жатады екен. Көкілем, көкілем, көкілемде көп аунаймын, көкілем. Асқыр тауын аспанаммен таласқан, қазағымнан мәртебе сау деп білем.
Адамның санаулы ғана ғұмырында көптеп кездесетін, алдыңда жиі орап сананы еліктіріп өзіне тартатын нәрсенің бірі құмар ойындар десек қателеспейміз. Адам баласының көп жағдайларда құмар ойындарына құмарта отырып, өзінің күнәлі істерге жол беріп алатынын ескере бермейтіндігі өкінішті. Құмар негізі арабша сөз, бірақ аятта құмар сөз емес, майсер сөзі келтірілген. Бұл сөз жеңіл жолмен мал табу мағынасын білдіреді екен. Кейбір жандар арақ шарапты пайдаланып қоймай, ішкен үстіне іше түседі және құмар ойнауын қоймай құмартқан үстіне құмарта береді. Бұл қазіргі кезде қоғамда көптеп кездесіп отырған келеңсіздіктердің бірі десек артық айтқандық емес. Иә, арақ құмар тігілген тастар, пұттар және бал ашатын оқтар лас шайтанның істерінен, иә? Одан сақтаңдар, құтыларсыңдар деген. Негізінен Шайтан арақта құмарды араларында дұшпандық әрі кек салып, құдайды еске алудан және осы мына дұға қылудан қалдыруды қалайды екен. Ал сонда да тыйылмаймыз, иә. Бұл жалпы ең үлкен күнәлердің қатарында құдайға серік қосумен бірге арақ ішу, бал ашу, тағы басқа бірге құмар ойнауды да ерекше атаған екен. Сол себепте құмар ойындары Иблис лағнеттің серінен екені еш шүбәсіз деп білуге тиіспіз. Құмар ойындарының адамды сететін ішімдіктермен бір қатарға қойылып, олардың адамға, отбасына, айналасына, қоғамға қоршаған ортаға, моральды құндылықтарға тигізетін кесірінің бірдей екендігі анықталған екен. Анық айтылған. Сонымен қатар құмар ойындары дос-жаран мен туған-туыстың арасына да іріткі салатын нәрсе. Ақшаның елесі оған еліткен жанды адастырып, көзін тұмандатып, жан жұрағаттарын ұмыттыратындығы сөзсіз. Оған берілген жан барша дүниені ұмытып, барлығы есілдерді ақшаға ауып, соны қалай ұтып алуды ғана ойлайды. Былайша айтқанда, оның мақсаты құмарға тігілген ұтысты жеңіп алу ғана болады екен. Құрметті радио тыңдармандары, құмар ойынға құмартпа деген осына бір керемет тақырыпты қозғап отырмыз. Жалпы осы орайда көп деген осы ер азаматтарымыз, иә, бір ұтыс жасайды, екі ұтыс жасайды, бірақ ол үнемі бола бермейді. Сонда адам үнемі сол мүмкін қазір ұтып қалатын шығармын өткендегідей, ана жолғыдай деп, сонда бір ішкі қалау туындап, тіпті сол нәрсе ауруға ұшырап жататындар да бар. Кейбіреулер дер кезінде қояды, ал кейбіреулер сол ауруға ұшырап, тіпті мына үйіндегі затын сатып, тіпті ұрлыққа дейін баратындары қаншама. Сондықтан да мына дүңгіршектерде, басқа да жаңағы дүкендерде осындай әлгі құмар ойындарға арналған сондай жаңағы құрал бар, зат бар, иә. Біз оны терминал деп атаймыз, немесе жаңағы азартына құмартық ойындар, немесе басқа да жаңағы көптеген орталықтар бар ғой, казино орталығы дейміз, иә. Қаншама адамдар сондай миллионда өзінің жаңағы соңғы ақшасына дейін салып, сол бала шағасын ойламай осына нәрсеге барып жатады. Тіпті ол сол ойынды ойнағанмен қоймай, тіпті артынан осындай жайыр адамдар іздеп келіп, бір-бірін ақша үшін өлтіріп кетіп, қарызға алынып, міне осы құмар ойынның сондай бір зияны өте үлкен, өте ауыр, тіпті адамды өлімге дейін апарат десек те біз артық айтпаймыз. Сондықтан да шынымен де осы жағынан кішкене сәл ойланып, құрметті біздің ер азаматтар, әсіресе осы ер азаматтар барып жатады, иә, әйел адам да барып жатады. Себебі осы былтырлары мен бір Facebook желісінен осындай бір апаны көргем, алтын алқа таққан, иә, қадымгідей өзі құмар ойынға беріліп жатыр екен. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сол жағынан егер бір балаларыңыздың, туған туысқандарыңыздың, ағаларыңыздың, әкелеріңіздің бойында сондай нәрсені байқасаңыздар, дер кезінде оған көмектесуге асығыңыздар. Жалпы осы ойынға араласқан барлық ойыншының мақсаттары ол тек қана ұту, иә, ал ұтыстың тек бір адамға ғана қалатындығы белгілі. Жеңіліс тапқандар болса, ашузаға булығып, шайтанның арбауына мас болып, түрлі арам ойларға ерік береді. Жығылған күреске тоймайды демекші, алдамшы сенімен ұтылған ақшасын қайтарып алу мақсатында тағы да ойнап, тағы да ұтылып, сол жерден айналшықтап кете алмайды. Қайтсе де жеңіске жету жолында шайтанның арбауы мен қалтасындағы барын салады, немесе болмаса осы қарызға ойнайды. Нәтижесінде тағы да ұтылады. Соңында өзі де азғындайды, отбасы мен жақындарына да ұятқа қалдырып, аш-алаңаштыққа ұшырайды, азып тозады. Ал ұтқан адам ше? Ұтқан қаржысына қанағаттан алмаған ол, ақша көбейген үстінен көбейе түсінде, шайтанның лас ісіне ары қарай арбалған үстіне арбала береді. Өгізге туған күн бұзауға да туады демекші, дүние кезек күндердің бір күнде ұтылыс бұғанда жетеді, оның да нәтижесі жоғарыда аталғандай болып шығады. Ендеше, құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің қосар ойларыңыз болса хабарласыңыздар 8-707-724-30.
Сені болғанда не жеткен жүреміз сағынысың. әнші, ән менен әнші, қанатты құстардай. Ән менен әнші, ән менен әнші, қанатты құстардай.
Шағалауға мәңгі асыққан толқындай толқиды әнші жаны.
Ойындары сондай қоғамды жалқаулармен, еріншектермен, ар-ұятын сатушылармен толтырып, өзін отбасын, айналасын осындай ұмыттырады. Ондайға ұшыраған жанның барар жері белгілі. Осы орайда Данабай атамыздың өтірік өсек мақтаншақ, еріншек бекер мал шашпақ, немесе тамағы тоқтық, көйлегі тоқтық, аздырар адам баласын деген өлең жолдары еріксіз ойға оралады. Қазіргі таңда құмар ойына адам баласының өз-өзіне қол жұмсау, бір-бірін өлтіру, ажырасу, ұрлық, қарлық, зорлық, зомбылық, қарызға бату сияқты халге де жеткізіп отыр. Бұдан да сорақысы құмар ойынға елітушілерінің арасында өз әйелін, үйін, көлігін тағы басқа қажеттіліктерін бәске тігушілерінде кездесетіндігі жасырын емес. Осылардың салдарынан қаншама отбасы ойран болып, жапа шегуде. Ғалымдар еңбексіз келетін табысының негізгі түрлерінің бірі ретінде құмар ойындарын алға тартады. Бос уақытында құмар ойын ойнаған адам одан лайықты деңгейде көңіл көтереді, ал көңіл көтере алмайды, демала да алмайды, ақша да таппайды. Әсіресе қазіргі заманымыздағы дертке айналған казино, букмекерлік кеңселерде ойнау, лотерея, карта ойнау сияқты жалпы бәс тігілетін ұтыс ойындары адамды бос үміт пен кездейсоқ жетістікке тәуелді етіп қояды екен. Оларға салынған адам құдай бұйырған пайдалы да парыз істерден махрұм қалады. Ұтыс ойындарда ойламаған жерден асығы осы алшысынан түскен адам маңдай термен еңбек етпей-ақ біреудің ақшасын тартып алып қалтасына басқанмен тең саналады екен. Бірақ бүгін ұтқан ақшасынан ертең ұтылып қалатындығын ескермейді. Әрине мұндай құмар ойындарында қай дінде болмасын түбегейлі қарсы. Жалпы адамның денесі секілді жүрегі де қалжырайды. Сондықтан мағыналы ойын сауық құрыңыздар, жүректі уақытымен демалдырып тұрыңдар, әйтпесе демалмаған жүрек соқыр жүрекке айналады екен. Мысалы, той томалақтарда, салтанатты кештерде және сәби дүниеге келген кездерде адамдар жиналып, өзара қуаныштарын бөліседі. Туған туыс жағы, қыздың әкешесі, ұлдың әкешесі дегендей. Мұндай басқосулар рұқсат етілген амалдар арқылы жүзеге асырылса құба-құп. Ал арақ, шарап ішіп, даңғазалық жасап билеу, дарақы күлкіге бос әңгімелер мен өсек аяңдарға жол беру шайтанның істерінен саналатындықтан олардан сақтану қажет. Сондықтан демалыстың түрін жан-жақты екшеп, барып қана таңдаған дұрыс. Сонымен қатар әртүрлі спорттық ойындар мен жарыстарға да ерекше назар аударылады. Жалпы спорт адамның денсаулығын жақсартып, өз-өзін сергек сезінуге күш беретіндіктен онымен айналысушы күнделікті осындай діни құлшылықтарында да құштарлықпен жасайтын болады. Өйткені спортшыда қалжырау, еңсесі түсу деген болмайды. Қазіргі таңда көптеген спорт түрлерінің адам бойындағы ептілікті, күш-жігерді, ширақ қимылдау қасиетін, жүректілікті артыратын белгілі. Сондықтан да біз сіздерді спортпен шұғылдануға шақырамыз. Адамды ептілікке, мықтылыққа баулитын футбол ойыны болса, жастар арасында өте танымал әрі басты спорт түрі саналады екен. Жалпы бұл ойын жастардың бір-бірімен араласы бауыр болуларына жағдай жасаумен қатар, жоғарыда айтқандай, денсаулыққа да пайдасы зор. Сондықтан футбол секілді спорт ойындарына ешқандай да дін қарсы емес. Егер ол ойын сені Құдайға құлшылық жасаудан қалдырмаса, алайда қазіргі күні көптеген спорттық жарыстарға бәс тігу секілді жаман істердің араласып кетуі және осы қарапайым ойын үшін екі жақтың жанкүйерлерінің бір-бірін өлтіруге дейін баруына, екі жақ болып жауласына әсер етіп жатқаны өкінішті. Мысалы, адамдар кейбір кезде бір-бірменен жаңа ақша ойнап жатады, иә? Бір ойынды ойнап жатып, оны ақшаға бәсекелеседі. Жаңа карта ойыны дейміз, иә? Давай, қанеке ақшаға ойнайық, бүйтек сөйтек деп, мысалы, жаңа бір-бірменен сондай ұтылып қалып жатады. Тапқан тай, әсіресе мен бір оқиғаны осы орайда айтқым келеді, қазір ұмытпай тұрғанда. Мына таксистерді айтайық, иә? Жаңа бір белгілі бір ауданның өзінің жиналған бір таксистер болады. 100 теңгеден алып, өзінің жаңағы белгілі бір үйінің адресіне ден апарып салады. Сонда жаңағы сол Ықшам ауданның басшаны көшесінде, мысалы мен Ақбұлақ Ықшам ауданын алайын, сол жерде таксистер жиналып, жүргізушілер жиналып карта ойнап жатады. Енді жаңағы өзінің көлігіне адамдар жиналмайынша. Сөйтіп, олар жаңағы карта ойнап, ақшаға ойнап жатады. Жайдан жай ойнамайды. Содан олар ұтылып қалып жатады. Жаңағы өзінің тапқан таяғын кеш жақын бала шағасына апарып беріп, соның жаңа тамағын, нанын болса да, шайын болса да апарып берудің орнына тапқан таянғаны осылай өздері жаңағы құмар ойындарға беріліп, сол кішігірім жерде дау жанжал болып тіпті төбелесуге дейін барады. Содан отырған көлікке жаңағы алып ұшып тез-тез жетуге асығады. Сонда уақытта әрине көлікте отырған адамдар жаңағы жүргізушіге ұрсады. Не қып соншама асығыс айдап жатсыз? Мына жерде мектептің жаңағы ғимараты бар, жаңағы пешеход бар. Сол жерден балалары өтеді мысалы. Соны байқамайсыз ба? Түсініп тұрмыз, мысалсыз қазір сондай карт ойнауға асығып тұрсыз, ақшаға келісіп отырсыз, ақшаға бәсекелесіп отырсыз. Сондықтан да кішкене сабыр сақтап, тапқан таянғаныңызды одан да мына жанұяңызға апарыңыз, бала шағаңызға апарыңыз деп жас үлкен кісілер, жас жігіттерге, жас жүргізушілерге айтып жатады, иә. Оны біреулер қабылдаса, біреулер қабылдамай жатады. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандары, сол жағынан кішкене абай болыңыздар. Өздеріңіздің денсаулықтарыңызды, өйткені одан да айналысатын жақсы пайдалы істер бар емес пе? Ал мына құмар ойындар адамды ашуға, ызаға, сонда тіпті ұрып соғу, тіпті өлтіруге дейін барып жататындар бар. Сондықтан да сол жағынан кішкене абай бол. Мына арт жағыңыздан еріп келе жатқан ұрпағыңызға, балаларыңызға, қыздарыңызға, әйелдеріңізді сондай көз жасына қалудан қорқыңыздар. Ең бастысы Құдайдан қорқыңыздар. Өйткені Құдай бұндай нәрсені көрген кезде әрине жазасын қалдырмайды. Сондықтан да сақ болыңыздар. Өз өмірлеріңізді Құдайдың берген осындай өмірін бағалаңыздар. Осындай рухани жағынан қайта өсуге бет бұрыңыздар. Ал біз қазір тамаша өнге кезек берсек, алдағы уақытта сіздерге осы түскі шай бағдарламасының әдеттегідей кезекті қызықты айдарлармен таныстыратын боламыз. 13-ші наурыз сейсенбі күні Гренаданың ұлттық мерекесі төңкеріс күні ол 1979 жылы болған екен. Гренада кіші Антиль аралдар тобына жататын аралдар және Гренадин аралдар тобының оңтүстік бөлігінде орналасқан мемлекет астанасы Сент-Джорджес. Ресми тілі ағылшын тілі. Ақша бірлігі Кариб доллары. 1984 жылы қабылданған конституциясы бойынша Ұлыбритания королевасы мемлекет басшысы болып саналады. Елді генерал-губернатор басқарады екен. Заң шығарушы органы екі палаталы сенат және өкілдер парламенті. Атқару билігі премьер-министр басқарған үкімет қолында. Таиландтың ұлттық символы пілдер күні екен. Бұл күн пілдердің жоғалу алдында тұрғандығын есте сақтау мақсатында жыл сайын атап өтіледі. 1913-1960 жылдар аралығында өмір сүрген композитор, қоғам қайраткері, КСРО халық әртісі, Қазақ КСР-нің еңбек сіңірген өнер қайраткері, КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты Төлебаев Мұхан дүниеге келді. Алматы облысында туған, Алматы педагогикалық училищесін, Мәскеу мемлекеттік консерваториясы жанындағы Қазақ студиясын, Мәскеу мемлекеттік консерваториясын бітірген. 1942-1953 жылдары Қазақ мемлекеттік академиялық халық аспаптар оркестрінің дирижері, Қазақстан композиторлар одағының төрағасы болған. 1953 жылдан Алматы мемлекеттік консерваториясына педагогикалық қызметпен айналысқан. Композитор музыканың алуан жанрында еңбек етіп, фортепиано мен скрипка үшін пьесалар, симфониялық оркестр мен хорға арнап күрделі шығармалар жазған. Оның Татьяна туралы ән, кестелі орамал, Тос мені тос, көп жүрдім атты өзіндік музыкалық тілі мен романстары қазақтың кәсіби музыкасында романс жанрының қалыптасуына игі әсер етті. симфониялық шығармалар ішінде Қазақстан поэмасы мен коммунизм отары кантантасы қазақ музыкасында ерекше орын алды. Әсіресе ән хор шығармаларында өзі өмір кешкен кеңестік заман тақырыбы сәтті көрініс тапты. Төлебаевтың шығармашылығының шарықтаушыңы қазақ музыкасындағы аса елеулі туындыларының бірі Біржан Сара операсы. Аталмыш туындыда жеке адам тағдыры бас бостандық үшін күрескен Біржан мен Сара сынды өнер өкілдерінің шығармашылығы мен трагедиялық тағдыры терең тебіреніспен баяндалады. Ол Қазақ КСР мен Қазақстан Республикасының алғашқы ән-ұран авторларының бірі болды. Сондай-ақ композитор драмалық спектакльдер мен кинофильмдерге музыка жазып, жеке дауыс пен фортепианоға арнап қазақтың көптеген әндерін өңдеген Отан соғыс орденімен медальдармен марапатталған екен. 1935-2006 жылдар аралығында өмір сүрген қазақ композиторы Базарбаев Теміржан дүниеге келді. Алматы облысында туған, Алматы консерваториясын, Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясын бітірген. Қазақстан композиторлар одағының Ертістегі бөлімшесінің төрағасы, Төлеубаев атындағы Семей музыка колледжінің оқытушысы және музыка теориясы бөлімшесінің меңгерушісі қызметін атқарған. Композитордың халық арасына кең тараған қазақ айтқанда студенттік кештер, ауылым әндерімен қатар Ботагөз, Жетісу, симфониялық поэмалары, труба мен оркестрге арналған концерті, ұлттық аспаптар оркестріне арналған Отан таңы, қалың елім қазағым поэмалары. Міне осындай камералық аспаптық, эстрадалық шығармалары, спектакльдерге жазған музыкалық шығармалары бар. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз тарихқа үңілу айдары болатын. Ал біздің бүгінгі тақырыбымызды біз естеріңізге сала кетсек, бүгінгі тақырыбымыз құмар ойындарға құмартпа дейді. Біз алдағы уақытта сіздерге осындай құмар ойындарға құмартқан адамдардың өмірі туралы сіздерге осындай керемет бір мәліметтерді беретін боламыз. Ал біз қазір бір тамаша өнге кезек берсек, бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырамыз. Ал сіздер бүгінгі тарыққа қатысты қосар ойларыңыз, сұрақтарыңыз болса, 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, немесе WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар, хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ендеше Динар тобы Әгугай Домбыра атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
жүрекке сырлы сарын құяды. Әгугай, әгугай, әгугай. Сырлаған сан мың әуен, ябырмай жанағына. Әгугай, ай, қалай ғана сияды.
Мені әкешем құмар ойын тұрмақ жай ғана ойының өзіне жолатпай өте қатал тәрбиеледі. Балалар жиналған жерде қол ұстасып, Менко, Нетсуки, Бай деген ойындарды ойнайды ғой. Кішкене күнде кімде болса да осы ойындарға қатысты емес пе? Алмаған ойын құралдарына да қол тигізуге рұқсат етпейтін. Құмар ойын адамды құртады, оған еш қызығушы болма деп отырушы еді әкем. Ол маған өте қатал қарады. Әкем ақылды батырып айтатын сонша, жүрегімнің түкпірінде құмар ойынға деген жек көру сезімі есейген сайын ұлғая берді. Бастауыш мектептің өзінде балалар Менко ойнай бастаса, әлгі жерден кетіп қалатын. Яғни балалардың жаңағы ойындары. Әкем неше түрлі күнәлі әрекеттерінің арасында неге құмар ойынды ерекшелеп сонша жамандайтын 13-ке толғанда түсіндім. Біздің үй мен ес білгелі кедей. Егістіктен алынатын азғантай түсімен барлығы 4 адам әрең күнелтуші едік. Шамасы бастауыш мектептің бірінші сыныбына қабылданған жылы болар. Оқушылар 2 күндік саяхатқа баратын болды. Танымдық саяхаттың екен бастауыш мектепте бір рет болса да бастан өткергендер білет деп ойлаймын. Мен ертең бәлен аймаққа қыдырамыз дегенді еси сала қуаныштан айғайлап үйге жүгіріп жеттім. Атанама айтып едім, бара ғой демедім. Қазір ойласам, ол кезде саяхатқа төленетін 3 иен біздің үй үшін ауыр жүк екен ғой. Отбасының бір айлық табысының тең жартысына тең үлкен ақша емес пе? Мен ол жағын ойлап та жатпадым. Әкешіме олай да жалындым, былай да жалындым, бірақ еш нәтиже шықпады. Ертең жолға шығамыз деген күні кеше мектептегі мұғалімге бәлкім бара алмасмын деп ескерттім, бірақ үйге келгенде саяхаттан қалғым келмейді. Әбден мазасыздандым. Қайткенде ақша алуым керек деп әкешімнің жанында қыңқылдап тұрып алдым. Ақырында екеуінің ығырын шығардым, білем. Олар бақырып шақырған маған қарамай, ұйқыға жатты. Мен саяхаттайтын топтан бөлініп қалған марыланып, әкемнің бас жағында еңіреп отырып алдым. Бір кезде әкем көрпені серпіп тастатты, төсектен атып тұрып маған тесіле қалды. Бірақ әкемнің жүзі ашуланған емес, қиналған адамның түрі еді. Жанарынан жас ытқып кетерде жылармен халдем. Саған көп нәрсе керек е? Мен де адамға керектің бәрін саған жасап бергім келеді, бірақ жоқшылық құрғыр қолымды байлап тұр. Маған кінә артпа, кінәласаң өзінің атаңды кінәлі. Бұл аймақтағы байлығы жұрттан асқан әулеттің осынша құлдырап кетуі сол атаңның кесірінен болған іс. Атаң құмар ойынға соңғы тиына дейін салып жіберген деді. Әкем бәрін ақтардым-ау дегендей үнсіз қалды. Атам біздің әулеттің асыранды баласы екен. 30 жасына дейін түзу адам болып, содан ойда жоқта құмар ойының дәмін татып, ақыры оңбай жеңіліп, бар жиған терген желге шыққандай шашып жіберіпті. Осы аймақтағы Чиогороу деген ойынхана иесінің үйінен шықпай, біреу бәлен жерде ойынхана ашылды десе, 5-10 ри қашықта болса да, жетіп баратын. Құмар ойынға жан тәнмен берілген адам болыпты. Жеңсе де, жеңілсе де, күлімсіреген күйінен таңбайды екен. Өзі бай, өзі мырза болған соң, оны ойынхана иелер жалпақтап төрге отырғызыпты. Ақырында сол ойынхана түбіне жетіп, егістігін 1-2 чоудан сатып бітіріпті. Ақырында байдақ жерді алып жатқан егістігінен түк қалмапты. Беретін зат таппағанда, ойынханаға әжемнің тарағы мен шаш қыстырғышына дейін апарған деседі. Атамның дінге бет бұрып құмар ойынды тоқтатқан кезі 60-тан асқан шағында болса керек. Оған дейін дүние мүліктің түгін қалдырмай тауысса да, азғындығын қоймай ойынханаға кіре алмай қалған күннің өзінде ат айдаушы мен қара шаруаларды жинап алып ойнайды екен. Әжем мен 25-ке келген әкем көз жастарын төгіп тұрып жалынса да қоймапты. Атамның азғындығынан ұзақ жылдар азап көрген әжем дүниеден озарда қол қусырып тұрып, сен басқарған Кацушима әулеті барынан айырылып, шаруа болып қалу тағдырдан болар. Өкінгенмен пайда жоқ. енді бұл дүниеден сенің құмар ойынға ешқашан жоламаймын деген уәдеңді есіп кетсем деймін. Мен сенің азған әрекеттерінен ұзақ жылдар азап шектім. Артымда қалатын Соутаро мен Омине, яғни әкем мен шешем, сол қиындықты көрмесе деймін. Бұл менің соңғы тілегім деп бірнеше рет қайталапты. Содан атамның құмар ойынға құмарлыға сап тыйылыпты. Атам 60-тан асқанда баласымен бірге кезінде бөтеннің қолына өтіп кеткен өзінің жерін жалғалып, өмірінде істеп көрмеген қара жұмыс атқарады. Бұған дейін өмірінің қызық қуымен өткізген шал қол еңбегіне шыдасын ба, 2 жыл өтпе сынған бұтақтай морт етіп өліп кетіпті. Атамның өмір бойы беріліп ет пен сүйегіне дейін сіңіп кеткен азғындықтан ажырауы оңай болмаған ғой. Құмар ойынды тастағанда бірден алжи бастапты. Ұмытшақтыққа орынып кейде егістікте жұмыс деп жатқанда кетпенін тастай сала ойға беріліп тұрып қалатын көрінеді. Бұндайда жас уақытында картаға 500 рио, 1000 рио салған кездері үйіріліп түскен сайкоро тасы есіне түсетін болу керек. Әйткенмен әжем дүние салғаннан кейін атам құмар ойын ойнамайтын болыпты. Бірақ бір рет ойнапты. Бұл атам дүниеден озардан бір ай бұрын болған оқиға. Анам егістікте жұмыс істеп жүрген атама тамақ апарыпты. Қараса егіні жиналған алқапта кетпен ұстап жүрген атам көрінбейді. Бәлкім егістік маңындағы үйілген сабаның үстінде күнге қыздырынып жатқан болар деп сол жаққа барып қараса, ойлағандай атамның даусы естіледі. Бұл жолы мен жеңдім деп атам қарқылдап күліпті дейді. Бұл дауыс естігенде анамның жүрегі дір ете түсті. Анамның көзіне атамның құрдымға кеткен өмірі елестеп, тұла бойы түршігіп сала берді. Бірақ сабыр сақтап, кіммен ойнап отыр екен деп дыбысын білдірмей жақындап барып қараған ғой. Сүйсе, күн қыздырған сабан үстінде атасы мен 5 жасар немересі тізерлеп отыр дейді. Анам, бұлар не істеп жатыр деп қарап тұрады. Сонда атам үйілген сабан арасынан бір талын суырыпты дейді. Немересі де бір тал сабанды суырып алып, екеуі ұзындығынан салыстырыпты. Атамның сабаны бір сун, яғни 3.3 сантиметр ұзын екен. Бұл жолда мен жеңдім, ха-ха-ха деп атам одан сайын қарқылдап күліпті дейді. Атамның қарсылас ретінде ең соңғы жеңгені немересі мен екем. Міне, Кикучикан, яғни 1888-1948 жылдар аралығында өмір сүрген кісі екен, жапон тілінен аударған Шарафат Жылқыбаева. Міне, біз осындай керемет мәліметті Фейсбук желісінен алған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, құмар ойынға байланысты осындай бір әңгімелеріңіз болатын болса, хабарласыңыздар, немесе WhatsApp арқылы хат жолдансаңыздар 8707-724-30. Ал біз алдағы уақытта сіздерге сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты айдарлар кезегіне осы уақыт беретін боламыз, сіздерге айтып беретін боламыз. Ендеше құмар ойынға құмартпады бүгінгі тақырыпқа қатысты ойларыңызды бізге жолдай отырыңыздар. Ал біз қазір тамаша әнге кезек берсек, Айдын Келбет әншілеріміздің орындауында Бірге атты тамаша әнді қабыл алыңыздар.
біздердей қолы жеткен арманға жан бар ма жалғанда.
Бақытты шынында бағалайық, уақыттың сынына қарамайық, жазылма жұбымыз қашанда.
Менің есімім Фатима, жасым 50-де. Мен 2003 жылы жесір қалдым. Жеңіс атты ұлым бар. Жолдасым құмар ойынға қызықты, тіпті үйлердің ішіндегі заттарын сатып, артынан тіпті бір топ жігіттер, еркектер іздеп келетін. Бір күні қатты соққы қалды, себебі қарызға әбден батқан еді. Я, алдында лотерея ұтып, машина сатып алған күндер болған. Соған қатты сенді ме, білмеймін, сол құмар ойынға қатты беріліп кетіп, мүмкін тағы да ұтып алам ба, тағы да ұтып алам ба деп, сондай құмар ойынға осындай қатты беріліп кеттім. Алайда онысымен қоймай, тағы да ұтқысы келді. Бір күндері 2003 жылы ерте тұрсам, жолдасымның жаңағы жүрегі ауырып жатыр екен. Содан осылай таңертен тұрып, дереу жаңағы жедел жәрдем шақыруға телефон соқтым. Сөйтіп олар келем дегенше, күйімнің әп сәтте жүрегі тоқтап қалды. Білмеймін, мүмкін тұрып болғанда ол әлде осы ойын құмарға берушім еді. Жоқ, әлде осындай бір тіпті мазасы бір ойлар, болмайтын бір ойлар мазалайды дейді. Міне, құрметті радио тыңдармандар, Фатима есімді біздің бір тыңдарманымыз өзінің осындай хатын жолдаған болатын. Құмар ойынға беріліп, тіпті мына үйлеріндегі заттарында сатып, артынан бір топ жігіттер іздеп келіп, еркектер іздеп келіп, сонда соққы қалып жатты дейді. Былай хатын оқып отырсам, құрметті радио тыңдармандар, жалпы егер де дейді, ол әлде тір болса, құмар ойынға берілсе, құмар ойынға беріліп кетсе, оны тоқтата алмаса, оның бір жолдары бар ма деген сондай сұрақ қойып отыр. Жалпы әрине жолдары бар, себебі адамдар мына ішімдіктен, жаңағы нашақорлықтан, егер адам өзіне сонда мақсат қойса, мен осыны қоямын, мен осы нәрседен өтемін дейтін болса, ол міндетті түрде сол нәрсені қой алады. Ең басы адамның өзінің еркі, адамның өзінің қалау болу керек. Ал мың жерден сіздер оны жаңа зорлықпен қойдыртып, я болмаса зорлықпен ұрыс керіс шығарып, соны сондай бір күштеп қойғыздырам десеңіздер, сіздер қателесесіздер. Тек қана бір Құдайдан үміттеріңізді үзбей, дұға менен ғана осындай нәрседен арылуға сіздер тек қана көмектеріңіз бар жоғы осы ғана. Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласының 22 жастағы Данияр есімді тұрғыны былай жазған екен. Менің жасым 22-де, есімім Данияр, Жетісай қаласының тумасымын. Орта мектепті үздік бітірдім, оқуға түстім, бәрі содан басталды. Алғашында оқу үлгерім жақсы болатын, спортпен шұғылданып өз ортамның алды болдым. Кейін мен жаңа достар таптым. Мен сол достарыммен қалада кешкісін қыдыруды, түрлі ойын-сауық кештеріне баруда басадым. Солай жалғаса берді. Оқу үлгерім нашарлай бастады. Бір күні сол достарыммен құмар ойын ойнауға ойынға бардық. Олимп деген ойынға. Мен алғашында мүлдем түсінбедім. Досым мол қаржы тасың деп қоймады. Сосын олар маған қалай ойнау керектігін түсіндіре бастады. Футбол ойынына ставка қойдым. 27 мың теңге ұтып алдым. Бәрі осылай басталды деген ол алғашқы жеңістен соң қалай ұтылғанын айтты. Кейін ақырында бұтыла бастадым. Осылай күндер өте берді. Екінші курсты бітірдім әрең дегенде. Біздің отбасы қарапайым семья болатын. Мені әрең оқытып отырған. Мен құмарға қатты беріліп кеттім. Енді маған әлгі достардан керек болмай қалды. Құмар ойнауым үшін өзім бар бірнеше күн ұйқысыз ойнайтын болдым. Сүйген қызым болатын, оқуға алғаш келген күні танысқан болатынбыз. Есімі Райгүл. Біз бақытты жұп едік. Қанша қарызға кіріп қиналсам да, ол менен көмегін аямайтын. 3 жыл жанымда болды. Ақыр соңында шыдамы жетпеді. Құмар ойындарыңды жинамасаң, мені ұмыт деді. Мен сөзін құлағымда ілмедім деген ол ақыр соңында ата-анасында наразылығына тап болған. Оқуына деп ата-анасы берген 470 мың теңгені ол да құмар ойынға жұмсаған. Мен алғашында ұтылсам қатты күйінетін едім. Содан темекі тартуы ішімдік шуды үйренген болатын. Кейін келе қанша ақша ұтылсам да еш күйінбейтін болдым. Керісінше күліп кектенетін болдым. Қалай да ұтамын деп жазады оқырман. Психологтардың жағалап еш пайда таппаған жігіт құмар ойынның шырмауына өз күшімен енді ғана шыға алған. Жаңа өмір бастағанына 6 ай ғана болған ол қазақ жігіттерінің өзінің қателігін қайталамауды сұрайды. Еліміздегі көптеген жастар құмар ойынның жетегінде жас өмірлерін қорғылып жатыр. Билік басына отырған ағаларымызға мұндай ойындар ойнататын кеңселер, дүкендер саны жағынан өте көп екені жетсе екен. Шара қолданып азайту керек, тіптен мүлдем тыйым салса дұрыс болар еді. Еліміздің келешегіне балта шауып жатыр. Құмардың жетегінен шығу өте қиын. Ұрлық зорлық түрлі қылмыстар тіпті кісі өліміне дейін итермелейді бұл құмар. Өтініш, бұл қасіретті болдырмайықшы деп жазды ол. Міне құрметті радио тыңдармандар, Данияр есімді Жетісай қаласының тумасы осының өзінің өмірінен өткен осындай жаңағы оқиғасын бізге баяндап хат арқылы жазған болатын. Айтпақшы құрметті радио тыңдармандар, сіздер өздеріңіздің ұсыныстарыңыз, көкейде жүрген бір сұрақтарыңыз болса, осы жөнінде тақырып қозғағым келеді. Я болмаса өздеріңіздің бір кез келген тақырыпта оқиғаларыңызды айтып берсеңіз, біз соған орай тақырып іздеп сіздерге барынша сол жағдайларыңызды ашып беруге тырысамыз. Түскі шай бағдарламасында. Сондықтан да біздің электрондық почтамыз nurkan@mail.ru. Міне осы электрондық почтамызға сіздер хат жолдасаңдар, біз сіздердің хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Ал біз алдағы уақытта құрметті радио тыңдармандар сіздерге осы жаңағы қызықты факторлар жайлы қызықты айдарлар кезегіне біз уақыт беретін боламыз. Ал қазір біз тамаша өнге кезек берсек, Азия тобы ғажайып күй.
Өзіңмен қалсам кезегі, ғажайып бір күй туатын. Екеуміз ғана сезініп, екеуміз ғана ұғатын. Екеуміз ғана ұғатын. Айтуым керек болса да, сөз табу қиын мұндай да. Сен болмай ма? Алауланырым жүзіңде, ботадай көзіңді. Шат кете қалған кезімде, кетеді жаным, кетеді жаным ежіре. Наздана күлсен сыңғарлай, жадырап жаным жаңары. Жаңбырдан соңғы қырлардай дүние кетер жаңары. Дүние кетер тазары.
Өзіңе қалсам тіл қата, зымырар қаным тулата, сондағы ойым арманым ғажайып күйін жырлата, ләззатқа кетсек бір бата.
Радио тыңдармандар, біз сіздерге қазір сіз білмейтін, біз білмейтін қызықты деректер айдарына кезек берсек, осы солақайлар туралы 13 қызықты фактілерді айтсақ, әлемдегі халықтың шамамен 10-12% солақайлар. Зерттеу нәтижелеріне қарағанда әйел адамдардың көрі жігіттер қауымы көп жағдайда солақай болып келер екен. Халықаралық солақайлар күні ресми түрде кешіріңіздер, 13 тамызға бекітілген. Бұл күнді белгілеу туралы шешім 1992 жылы қабылданған. Солақайлық әр кезеңдерде әртүрлі бағаланып келген. Кейбір халықтар бұл қасиетті әдет ретінде түсінсе, бір халық жынның белгісі ретінде қабылдаған. Нью-Йорктегі Сент Лоуренс университеті ғалымдарының зерттеуінің нәтижесі бойынша ақылдылық коэффициенті солақайларға жоғарырақ болады екен. Мәселен, Альберт Эйнштейн, Исаак Ньютон, Чарльз Дарвин және Бенджамин Франклин солақайлар адам болған. 40-тан асқан әйелдің баласының солақай болып туылы ықтималдылығы өте жоғары болады. Эскимостар солақай адамды сиқырға икем бар деп біледі. Мароккода солақайларды эс-джа, яғни жын деп атайды. Солтүстік америкалықтар солақайларды жолы ашық адам ретінде бағалайды. Адам баласының 90% оңақай болса да, жан жануарларда бұл икем тең бөлінген. Ғалымдардың айтуынша, солақайлар математика, архитектура секілді кеңістікке байланысты ғылымдарға икемдірек болады. Солақайлық ұрпаққа қанмен беріле береді. Солақай жандарының миының оң және сол бөліктерінің байланысы өте сапалы. Осының әсерінен олар тез ойлайтын, тез шешім қабылдайтын болып келеді. Әлемдегі 1% адам ғана екі қолмен бірдей икемде жұмыс істей береді. Сәбиді етпетімен жатқызғанда оңақайлар басын оңға бұрып жатса, солақайлар керісінше істейді, немесе сол күйі жата береді екен. Әлемге әйгілі болған солақайлардың арасында Пол Маккартни, Билл Гейтс, Фидель Кастро, Генри Форд, Чарли Чаплин, Александр Великий, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Льюис Кэрролл, Юлий Цезарь, Моцарт, Бетховен, Ницше, Марк Твен, Прокофьев, Гёте, Гавка, секілді планета мақтанштары бар екен. Ал құрметті радио тыңдармандар, міне осындай солақайлар туралы біз 13 қызықты деректерді сіздерге ұсынған болатынбыз. Құрметті радио тыңдармандар, біз сіздерге енді осы жалпы құмар ойынның ойынға құмартпа атты тақырыптың біз қорытындыласақ, жалпы құмар ойындар жайлы мынандай анықтама берілген. Қолда бар ақшаны тәуекел етіп, оны кедесоқ ұтысы арқылы көбейтуге тырысу. Жалпы ойнауды, құмар ойындар ойнауды, жербе тастауды немесе лотерея ойнатуды нықты түрде әшкерелемегенмен бізге ақшаны сүюден аулақ болуды ескертеді. Сонымен бірге осы көптеген келі жазбаларда бізді оңай олжаға ұмтылудан сақтандырады. Құмар ойындар негізінде адамдардың ақшаға деген қызығушылығын қоздырып, оларды оңай олжаға қызықтырып азғырады. Құмар ойындарының қандай зияны бар? Бұл мәселені сараптау оңай емес. Өйткені адам құмар ойындармен аз мөлшерде және кейде ғана шұғылданса, онда оның біраз ақшасы бекер кеткенмен оның осы қылығын зұлымдыққа жатқызу қиын болар. Құмар ойындарға ақша жұмсау жалпы киноға, қымбат тамаққа немесе басқа нәрселерге ақша жұмсауға ұқсас. Алайда мұндай ұқсастық адамның құмар ойындарға ақшасын құртуына сылтау бола алмайды. Ақшаны қалай болса солай ұстауға болмайды. Адам артылған ақшасын құмар ойындарға жұмсамай, болашақ мұқтаждықтарына сақтау керек. Немесе Құдайдың қызметіне ұсыну керек. Жалпы осы сәт немесе мүмкіндік деген атау бар емес пе? Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, ойынханалар мен лотереялар, ол ойынханалар адамдарды өз ақшаларын тәуекел еткізу үшін әртүрлі айлар қолданады. Ойынханадағы арақ шарап әдетте өте арзанға сатылады, немесе тіпті тегін беріледі. Адамдар осыған қызығып шеберет. Алмас болған адамның ақылды шешім қабылдауы екі талай. Сондықтан да ойынхананың бүкіл жүйесі адамдарды білдіртпей тонауға бағытталған. Яғни мұндай орындар адамдардан көп ақша алып, оларға мағынасы ләззаттан басқа ештеңе ұсынбайды. Ал лотереяны ұйымдастырған ұжымдар білім беру шаралары немесе әлеуметтік бағдарламаларды қолдағандай болып көрінгісі келеді. Алайда осы салада жасалған зерттеулерден мынандай мәлімет шықты. Лотереяға қатысқан адамдардың тұрмыс дәрежесі өте төмен. Яғни тіпті лотерея билеттерін алатындай деңгейде емес. Мұқтаждықтан әбден түңілген осындай адамдар азғырылып, оңай олжаға ұмтылады. Бірдеңе ұтып алу мүмкіндігі өте аз болғандықтан осындай адамдар көбісі өз-өздеріне зиян келтіруден басқа ештеңеге қол жеткізбейді екен. Лотерея ойнату Құдайға ұнамсыз. Көптеген адамдар мен лотерея немесе құмар ойындар арқылы көп ақша ұтсам, оны қауымға беремін немесе жаңағы кедей кепшікке адамдарға көмектесем, басқа игі іске жұмсаймын дейді. Бұл жақсы ниет. Дегенмен құмар ойындар арқылы ақша ұтқандардың көбісі олжаларын игі істерге жұмсамайды. Зерттеулер мынандай жағдайды көрсетеді. Бірнеше жыл бұрын лотереяден ақша ұтқан адамдардың көбісі кейін одан бетер қиын жағдайға түсіп кетеді екен. Демек ақшасы жетпей қиналатын болады. Міне, жаратушы өзінің жұмысын мұндай ақшасыз ақта жүргізеді. Оңай олжа тез таусылар, еңбекпен жинаған байлығын молайтар деп айтылған. Құдіретті жаратушы бұндай адамдардың мұқтаждықтарын адал жолмен қамтамасыз етеді. Есірткі сатқаннан немесе банкті тонаудан түскен ақшаға Құдайдың риза болуы мүмкін бе? Кедейлерді оңай олжамен алдап, олардың ақшасын ұрлау да сүйкімсіз іс болып табылады. Сондықтан осындай жолмен түскен ақша да Құдайға керек емес. Міне, құрметті радио тыңдармандар, өйткені ақша құмарлық әртүрлі жамандықтың түп тамыры. Кейбіреулер осыған бола сенімдерінен адасып, өздерін көптеген қайғы қасірет пен өкінішке душар етті деп айтылған. Ақша жанды болмай өмір сүріп, қолдағы барды қанағат тұтыңдар. Соны үйткені жаратушы иеміз, мен сенен бас тартпаймын, ешқашан жалғыз қалдырмаймын деген ғой. Ешкім екі қожайынға бірдей қызмет ете алмайды. Олай еткен күнде біреуін екіншісінен артық көріп, соған бағышталады, ал екіншісіне немкетті қарайды. Сол сияқты сендер де жаратушы иемізге және байлыққа бірдей бағышталып қызмет ете алмайсыңдар. Осымен біздің бағдарламамыз аяқталды, құрметті радио тыңдармандар. Бір сағат көлемінде болған сіздермен Лаура Ерланқызы. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.